Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Bu verişi indi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotspot peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda kim prezident olmaq iddiasındadır? Ramazanda qiymət artımına nə səbəb olub? Mir Mahmud Mirəlioğlunu korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində nə işi var? Və London Olimpiadası yerli sakinlərə nə verir? Kontekstə günün sualı isə kimi indiki prezident İlham Əliyevə real rəqib görürsüz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələyə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Bugün Ağdamın işğalından 19 il ötür. Ərazisinin 70%-ni itirən Ağdamın işğalı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatına 3 milyard manat ziyan dəyib. 1993-cü ildə Ağdam uğrunda 42 gün döyüş gedib. İşğaldan əvvəl rayonun 88.395 hektar ərazisi bir şəhəri, 119 kənd və qəsəbəsi olub. Azərbaycanın İrandakı diplomatik nümayəndəsi bu ölkədə saxlanılan azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə ilə görüşəcək. Bunu APA-ya Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev deyib. Onun sözlərinə görə hazırda İran tərəfi ilə görüşün tarixi və detalları razılaşdırılır. Poeziya festivalında iştirak etmək üçün İrana yetmiş şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə mayın ikisində İranda həbs olunublar. İran tərəfi hələlik məsələyə rəsmi aydınlıq gətirməyib. Daşqından zərər çəkmiş Sabirabad sakinləri bugün icra hakimiyyəti qarşısında aksiya keçiriblər. Ətraflı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Kür daşqınlarından zərər çəkənlər kompensasiya tələbi ilə iyulun 23-də Sabirabad rayon icra hakimiyyəti qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiyada rayonun Bala Əşimxanlı, Qasımbəyli və Yuxarı Axtaçı kəndlərindən olan 100-dən çox sakin iştirak edib. Hadisə yerində olan Azadlıq qəzetinin bölgə müxbiri Sahib Rüstəmlinin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, sakinlər onlara yeni evlərin tikilməməsinə və kompensasiyaların verilməməsinə etiraz ediblər.
Ədalətsiz bölgədə, yəni ki, kimin pulu var, onlar əvvəlcədən pul verir, onlar evləri olsa da ev tikirlər. Ancaq bu cəmaat kasıb cəmaat pul vermədiyinə görə onlar ev tikmirlər.
Sabirabad rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Ümid Həsənov isə icra hakimiyyəti qarşısında aksiya keçirilməsini təqsi bilir.
Qəbul günüdür, vətəndaş gəlməlidir, nə olur gələndə.
Daşqından zərər çəkənlərə verilən cavaba gəldikdə Ümid Həsənov deyir ki, bu işə Fövqəladə Hallar Nazirliyi baxdığından o bu barədə nəsə deməyə çətinlik çəkir.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdirir. Bugün İraqda törədilmiş hücum və partlayışlarda 100-dən çox adam ölüb, 200-ə yaxın adam yaralanıb. Təkcə Taci şəhəri yaxınlığında hərbi bazaya edilmiş hücum nəticəsində 40-a yaxın adam ölüb. Bağdadda daxil olmaqla ölkənin 13 şəhərində 21 hücum və partlayış törədilib. Hakim dairələr hesab edir ki, bunun arxasında Əl-Qaida durur. Suriya kimyəvi silahdan öz xalqına qarşı yox, xarici təcavüzkarlara qarşı istifadə edəcək. Bunu Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Cihad Maqdisi ABŞ-ın bəyanatına münasibət bildirərkən deyib. ABŞ xəbərdarlıq edib ki, indiki münaqişədə kimyəvi silah istifadə edən istənilən Suriya rəhbərliyi buna görə məsuliyyət cavabdehliyi daşıyacaq. Ərəb Dövlətləri Liqası isə istifa verəcəyi halda Suriya prezidenti Bəşər Əsəd və ailəsinə ölkədən təhlükəsiz çıxmağı təklif edib. Təşkilat həmçinin müxalifətdə olan Suriya Azadlıq Ordusunu müvəqqəti milli birlik hökuməti yaratmağa çağırıb. Londonda fəaliyyət göstərən Suriyalı hüquq müdafiəçiləri ötən ilin martından bu yana ölkədə gedən toqquşmalarda 19 min adamın öldürüldüyünü deyirlər. Birləşmiş Ştatlarda kütləvi qətl törədən 24 yaşlı James Holmes'in bazar ertəsi məhkəməsi gözlənir. Dünən ABŞ-ın Colorado ştatında terror qurbanlarının xatirəsi anılıb. Prezident Barack Obama da daxil olmaqla Aurora şəhərində keçirilən mərasimdə minlərlə adam iştirak edib. Barack Obama bundan əvvəl xəstəxanada yaralılara baş çəkib, ölən və xəsarət alanların ailə üzvləri ilə görüşüb.
I also tried to assure them that although the perpetrator of this evil act
Mən onlara əmin eləməyə çalışdım ki, son günlər bu qəddarlığı törədən adama böyük diqqət yetirilsə də, tezliklə bu diqqət azalacaq və o bizim hüquqi sistemimizin bütün gücünü hiss elədikdən sonra yadda yalnız bu faciənin qurbanı olan yaxşı insanlar qalacaq.
What will be remembered are the good people who were impacted by this tragedy.
ABŞ prezidenti Barack Obama və sonda Washingtonda GİDS-lə mübarizəyə həsr edilmiş beynəlxalq konferans keçirilir. Konferans iştirakçıları dünya liderlərini virusla mübarizə aparmağa və bu sahədə aparılan elmi araşdırmalara daha çox vəsait ayırmağa çağırıblar. İyulun 27-sinə dək davam edəcək konferansda 195 ölkədən 20 mindən çox nümayəndə iştirak edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında siz öz fikirlərinizi də dinləyə bilərsiniz. Əgər kontekstdə günün sualı ilə bağlı fikrinizi bölüşsəz, kim indiki prezidentə real rəqib görürsüz? Gələn il keçiriləcək prezident seçkilərindən söhbət gedir. 050-700-4107 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olacaq. Və Azərbaycan müxalifətində və digər siyasi qüvvələrdə kim özünü prezidentə rəqib görür və prezidentlik iddiasındadır? Bu haqda az sonra danışacaq. Hələlik isə Azərbaycanda elə indiki prezident İlham Əliyevin ötəlinin əvvəlində başladığı korrupsiya ilə mübarizə kampaniyasından danışırıq. Həmin kampaniya rəsmən başlandı, amma Amerika Dövlət Departamenti kimi qurumların hesabatında da göstərilirdi ki, bu kampaniya ümumilikdə müsbət qarşılanır, amma kampaniyada nəsibini yuxarı eşalanlar yox, aşağıdakı xırdamırda korrupsionerlər aldı. Baş prokuror yanındakı korrupsiya idarəsində isə bugün hətta Klasik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlunun da yolu düşüb. Onu niyə çağırmışlar? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Klasik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə çağırılmasının səbəblərini açıqlayıb. İdarədən çıxandan sonra Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o, gündəm xəbər qəzetinin baş redaktoru Şirin Cəfəri barəsində açılan cinayət işi ilə bağlı şahid qismində dindirildiyini deyib.
Mən təkcə bildiyim bu ancaq demişdim sizə, belə cinayət işinin nömrəsindən o tərəfə bilmirdim. İndi bəlli oldu ki, gündəm xəbərlə bağlıdır və gündəm xəbərə qarşı, yəni qaldırmış cinayət işi ilə bağlıdır. Ona görə belə.
Qəzetin sabiq baş redaktoru və hazırçı təsisçi Şirin Cəfəri isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, bir il əvvəl onlara qarşı vergidən yayınma ilə bağlı cinayət işi açılıb və o istintaqa verdiyi ifadəsində qəzetə iyanə verən Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və digər adamların adını çəkib. O isə bilir ki, Mür Mahmud Mirəlioğlunun korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə çağırılması da onun izahatı ilə bağlı ola bilər.
Mən orada izahatda ifadəmdə bildirmişəm ki, mənə belə bir adamlar iyanə olaraq köməkli ediblər. Adamlar demişəm, yəqin elə ona görə çağırırlar. Deməli, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində 4100 neçə manat mən elə bir ziyan eləmişəm orada o 2 il müddətində. Qəzetim ziyana gedibdi. O da deyir, bax, bu ziyan olubsa, bunu sən hardan alıbsan, necə alıbsan, nətər sən bunu pakrivat edibsən. Mən dedim ki, bax, əslində məsələ bu cürdür. Başqa-başqa qəzetlərlə də əməkdaşlıq eləmişəm, işləmişəm, onlardan da aylıq maaşım alıb dolanmışam. Buradan da seçki ərəfəsində mənə belə adamlar belə iyanə olaraq kömək ediblər. Yəni burada elə bir şey rəsmiyyətdə ola bilər. Amma belə mənim köməyim zadım olubdur. Bu adamlar mənə kömək edib.
Şirin Cəfəri deyir ki, o izahatında onlara yaxın adamlar tərəfindən iyanələr verildiyini bildirib və qeyd edib ki, həmin adamların arasında Mir Mahmud, Mirəlioğlu və digər adamlar var. Bu baxımdan da Şirin Cəfəri hesab edir ki, ola bilər onun izahatda adını çəkdiyi digər adamlar da istintaqa çağırılsın. Şirin Cəfəri deyir ki, o qəzetin baş redaktoru olduğu dövrdə mətbuat şurası onlardan baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət edilib. Elə bu müraciətdən sonra da qəzetlə bağlı vergə əməkdaşları araşdırmalara başlayıblar.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində cinayətin qaldırılması mətbuat şurasının şikayəti əsasında olur. Hələ də gedir, yəni bu çox uzanıqdır. Ya belə çıxır ki, mən belə hesab edirəm ki, bunun bu qədər uzanması artıq mənə qarşı, qəzetimizə qarşı bir təzyiq vasitəsidir. Deməli, gördüklərimizi yazmaq bəzilərinin xətrinə dəyər, ona görə bu məsələləri qaldırılır.
Şirin Cəfərinin sözlərinə görə, bir il əvvəl asılan cinayət işinə görə o vəzifə səlahiyyətlərini aşmada və yergidən yaymada ittiham olunur. Amma o bir il əvvəl başlanan istintaq işinin hələ də uzanaraq getdiyini və ortalığa heç bir şeyin çıxmadığını deyir. Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu və onun iki müavini iyulun 23-də şahid qismində baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin İstintaq şöbəsində bir saatdan artıq dindiriliblər. Mir Mahmud Mirəlioğlu ehtimal eləyir ki, gündəm xəbər qəzetinə qarşı olan təzyiqlər hansısa məmurun sifarişi əsasında da ola bilər.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Bizden ayrılmayın. Az sonra kontekst programı devam edeceğiz. Bileceğiz ki Azerbaycan'da siyasilerden kim prezident olmak iddiasındadır ve Ramazan'da kıymet artımına ne sebep olur?
Salam, telefonu niye götürmürsün? Sen Allah soram zeng edersen indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan, radyo səsini qaldır mən də qulaq asında. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan, azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda hər bayramdan öncə alıcılar kəskin qiymət artımından şikayət edirlər. Bir tərəfdən bazar münasibətlərinə görə tələbatın artdığı vaxt qiymətin artmasının normal olduğunu demək olar, amma nəzəriyyəyə görə tələbatın artdığını bilən satıcılar da bazardakı tələbatı ödəmək üçün təklifi də artırmağa meyl eləyir ki, daha çox satsınlar, alverləri daha çox geçsin, qiymət qalxmasa da, sabit qalsa da məhz ticarətin həcmi çoxaldığı üçün daha çox qazansınlar. Ancaq Azərbaycanda Ramazan ayı ərəfəsində də elə Ramazan ayı boyunca da qiymətlər qalxır və çoxu idxal malları olan həmin bu ərzaq məhsullarının qiyməti artımına görə bazara mal gətirməyə imkan verməyənləri ittiham edirlər. Ramazanda qiymət artımı ilə bağlı Nüşabə Fətullayeva.
Bakı bazarlarında İran, Tunis, Mədinə, İsrail və digər xurma çeşidləri almaq olar.
İran xurması 4 manat, Tunis 4.50, 15 manata var, Mədinə xurması. Bu çeşidlərdir, hər istəsən var, xurma nə qədər istəsən.
Qiymətlər isə fərqlidir, 4 manatdan 15 manata kimi. Bəhru İsmailzadə 3-cü gündür orucudur. Deyir ki, xüsusilə orucluq ayında xurmanın qiyməti bahalaşıb.
Orucluqda dəyişiklik odur ki, həmişə kimi, yəni qiymətlər artım. Həddindən artıq artıb. Yəni, mən orucluqdan qabaq xurmanı alırdım, özüm orucam, oruc tuturam. Xurmanı alırdım 1 manata, indi xurmanın qiyməti 2 manatdır. 2 manat, elə yer var 2 manat 50 qəpiydi. Həddindən artıq dvaynoy qalxıb da. Yəni, 2 nəfəri iftar süfrəsi, yəni, dünən iftar süfrəsində, yəni, anam aş pişirmişdi, yəni, doğma, azad, belə normal. Yəni iftar süfrəsi olurdu belənci. Hardasa gəlir də bir iki nəfərin iftar süfrəsi bir 15 manat, 20 manat belənci.
Satıcılar da son bir ayda xurmanın qiymətinin bahalaşdığını təsdiq eləyirlər. 20 ildir ticarətlə məşğul olan İlxan Məmmədov deyir ki, əsasən kiçik qutularda satılan xurmanın qiyməti 20-40 qəpik bahalaşıb.
Bu oruçluq ələfəsindən elə bil ki 40-50 qəpik fərq eləyirdi. Oruçluqda nisbətən fərq eləyirdi qiymət. Ən baha vaxtı indidir bir dənə onu. 2, 1.80, 1.50-dir. Az gəlir deyə, ölkədə azdır. Ona görə də bunların 1.50-2 manat arası dəyişik idi.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-insar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti bazarda süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün daimi monitoring və araşdırmalar həyata keçirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev bildirir ki, hələlik qiymət artımı halları qeydə alınmayıb.
Şübhəsiz ki, müəyyən bayramlarda, müəyyən əlamətlər günlərin keçirməsi zamanı əhalinin bəzi mallara tələbatı daha artır və bu müddətlərdə dövlət xidməti istehlak bazarında həmin malların keyfiyyətinə, qiymət dəyişikliyinə daha ciddi diqqət yetirir və apardığımız monitorinqlər zamanı hər hansı qiymət dəyişikliyi qeydə alınmayıb. Nəzarət tədbirlərindən olan monitorinqlər istehlak bazarında davam etdirilir.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə bildirir ki, ölkədə qutu xurmaya daha çox tələbat varsa, bu məhsulun idxalını artırmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə bunun üçün hökumət öncədən planlaşdırma aparmalı və problemin həlli yollarını axtarmalıdır.
Bayramlardan öncə bütün ölkələrdə endirimlər olur, müəyyən kampaniyalar keçirdi, qiymətlərin aşağı çəkilməsi üçün hökumət də öz tərəfindən müəyyən təşviq addımları atır. Türkiyə örnəyi var yanımızda. Amma Azərbaycanda tərsi baş verir və hər bayramda da qiymət qalxır. Bunun iki səbəbi ola bilər. Ya bir çox məhsullarda olduğu kimi burada da hər hansı bir məmurun öz şəxsi maraqları var. Tələb artacaq, qiyməti də qaldırıb daha çox pul qazanılacaq. Ya da hökumət ümumiyyətlə öz işini planlaşdıra bilmir. Öncədən problemləri təsbit edib, həlli yollarını təklif edə bilmir.
Azərbaycanda oruçluq rəsmən iyulun 21-dən başlayıb.
Nüşabə Fətullayeva. Bizdən ayrılmayın, az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda kim prezident olmaq iddiasındadır. Siz də fikrinizi deyə bilərsiniz 057-404-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə kim indiki prezidentə real rəqib ola bilər sualı ilə bağlı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda 2013-cü ilin payızında hələ prezident seçkiləri olacaq. Hələ seçkidən danışan olmasa da, indiki prezident İlham Əliyevin qarşısında hüquqi olaraq referendumdan dəyişikliklərdən sonra 3-cü dəfə prezidentliyə namizədliyini vermək üçün bir əngəl yoxdur. Beləliklə, daim vahid namizəd söz-söhbəti ilə seçki qabağı dövrləri keçirən, amma nəticədə bir ortaq məxrəcə gələ bilməyən ya da boykot qərarı alan müxalifət düşərgəsində, eləcə də digər siyasi partiyalarda kimin prezidentə rəqib olmaq niyyəti var? Prezidentlik iddiasında kimin olub-olmadığını həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb.
Prezident seçkilərinə təxminən bir il qalır. Rəsmən namizədlərin elan olunmasına hələ xeyli qalsa da, artıq mətbuat səhifələrində mümkün namizədlərin adları hallandırılır. Belə mümkün namizəd kimi mətbuatda adı sonuncu hallanan şəxs isə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Ona qədər isə hakimiyyətin namizədləri kimi indiki Prezident İlham Əliyev və bəzi kularlarda da onun xanımı Mehriban Əliyevanın adından bəhs edilirdi. Müxalifət düşərgəsində isə əsasən mümkün namizəd kimi AXCP sədri Əli Kərimli, Müsavat başqanı İsaq Qəmbərin, Açıq Cəmiyyət partiyasının lideri Rəsul Quliyevin adları çəkilir. Bütün bunlarla yanaşı, ziyalılar forumundan Profesor Rafiq Əliyev də prezidentliyə namizəd kimi bəzi dairələrdə adı hallanan fiqurlardandır. Rafiq Əliyev özü deyir ki, onun belə bir fikri yoxdur. Siyasətdən daha çox elmdə liderliyə üstünlük verir. Digər tərəfdən, o düşünür ki, olmayan şeyi müzakirə etməyə dəyməz. Əvvəl seçki mühiti yaradıb, sonra namizədlərdən danışmaq olar. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından olan deputat Zahid Oruc isə düşünür ki, ümumilikdə müxalifətin fəaliyyətində keyfiyyət və ideya baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur. O hesab edir ki, prezident seçkilərində əsas namizəd İlham Əliyev və bir sıra problemlər olacaq.
2013-cü ilin əsas namizədləri müəyyən problemlər və onun həllini yeni qaydada, yeni şərtlər və çağırışlar əsasında müəyyənləşdirilmiş İlham Əliyevin namizədliyi müəyyənləşdirəcəkdir. Və əminəm ki, prezidentin ona qədərki dövrdə kifayət qədər böyük təcrübəsi tam imkan verəcəkdir ki, o problemlər üzərində qələbəni təmin eləsin.
Zahid Oruz bu seçkilərdə Mehriban Əliyevanın adının çəkilməsini də təsadüfü saymır. Deyir, xanım Əliyevanın xarici və daxili siyasətdə dövlətə, eləcə də insanların sosial həyatına verdiyi töhfələr onun yetərincə nüfuz sahib edib. Zahid Oruza görə seçkilərə lapaz qalmış, namizədlərin sırası bir qədər də genişlənəcək və bu yaxşı haldır. Amma o inanmır ki, müxalifət bu məsələdə vahid namizəd ideyasını gerçəkləşdirə biləcək. Deyir, nə Əli Kərimli, nə də İsa Qəmbər digər üçün öz imkanlarını sərf etmək istəməyəcək. AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, 2008-2010-cu illərdən sonra Azərbaycanda artıq demokratik seçkilərin imitasiyasından da imtina olunub. Ona görə də ilk növbədə ölkədə həqiqi seçki mühiti yaratmağa çalışmaq lazımdır.
Bir ölkədə əgər seçki komissiyalarının hamısı dəfələrlə seçki cinayəti işlətmiş insanlardan təşkil olunubsa, hazırki mərhələdə ayrı-ayrı adamların namizədliyinin üzərinə diqqəti cəlb eləməkdənsə, seçki qabağı şəraiti dəyişmək uğrunda mübarizəyə bütün potensial namizədləri çağırardım.
Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri Rəsul Quliyev isə iqtidar düşərgəsindən namizədlərin sayının artmasını ciddi qəbul etmir. Deyir ki, 2009-cu ildə referendum yolu ilə konstitusiyaya edilən dəyişiklik məhz İlham Əliyevin bu seçkilərdə iştirakına şərait yaratmaq üçün idi. Onun sözlərinə görə 2013-cü ilin prezident seçkilərində iqtidarın namizədi sözsüz ki, İlham Əliyev olacaq və o 82-85% səslə qalib gələcək. Rəsul Quliyev deyir ki, hakimiyyətin seçkilərlə bağlı proqramı budur.
Prezident seçkilərində mənim iştirak etməyim əvvəlcədən bu hakimiyyətə xəbərdarlıq edir. Yəni ki, mən iştirak etdiyim seçkilərdə bu hakimiyyət o saxlaşarlığı edə bilməz. O mümkünat mümkün deyil. Ona görə də bütün mən gücümü qoyub bu seçkilərdə 2013-cü seçkilərində iştirak etmək niyyətindəyəm.
Rəsul Quliyev deyir ki, onun üçün bu seçkilərdən neçə nəfərin və kimlərin namizəd olmasının fərqi yoxdur. Əgər Azərbaycanda müəyyən bir seçki mühitinin yaradılmasına nail ola bilsə, ya birinci, ya da ikinci turda qalib gələcəyinə kifayət qədər ümidlə yanaşır. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə düşünür ki, İlham Əliyevin prezidentliyə üçüncü dəfə namizəd olması həm cəmiyyətdə, həm də beynəlxalq aləmdə bir mənalı qarşılanmayacaq. Anar Məmmədli deyir ki, onun iştirak etdiyi əvvəlki iki seçkilər ciddi qanun pozuntuları ilə baş tutub. Ekspertin fikrincə, İlham Əliyevin növbəti qələbəsi yalnız o halda avtoritar, ədalətsiz qələbə kimi yozulmayacaq ki, Azərbaycanda doğrudan da çox ciddi azad seçki mühiti yaradılacaq.
İndiki aspektdən yanaşılsa olacaq, Azərbaycanda kesilən seçkilərlə bağlı ürəyəçən bir ovqatda ola bilməliyik. Ən azından ona görə ki, seçkilər üçün minimum şərtlər bugün ölkədə çox aşağı səviyyədədir. Yəni, siyasi azadlıqlar, ifadə azadlığından bağlı məsələlər.
Anar Məmmədli şübhə etmir ki, müxalifət liderlərinin 2013-cü ilin seçkilərinə hazırlığı çox ciddi repressiyalarda müşahidə olunacaq. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olan yeganə postsovet ölkəsidir ki, orada bir nəfər ardıcıl üçüncü dəfə ölkənin prezidenti olacaq. Əlbəttə ki, əgər bu baş verəcəksə.
İlqar Rəsul Azərbaycanda kimin prezident seçkilərində iddiasının olub-olmamasından danışırdı. Siz necə fikirləşirsiniz? İndiki prezident İlham Əliyevə kimi rəqib görürsünüz? Real rəqib olaraq 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Gələn SMS-lərdən Seyran yazır ki, Şamaxıdan prezidentə real rəqib yoxdur, amma baş nazir Ayaz Mütəllibov olsa yaxşı olar. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda indiki yaltaq, oğru və rüşvətxor hakimiyyətdə olmayan istənilən ziyalı və təmiz reputasiyalı prezident ola bilər. Digər bir dinləyicimiz isə yazır ki, Avropa Birliyinin prezidenti Herman Van Rompuy-ni görürəm, onlar bizim iqtidarı Eurovision-da çox tənqid elədilər, qoy o bizim prezidentimiz olsun, 12 aydan sonra xahişlə prezidentimizə təhvil verəcək və deyəcək ki, sizin işiniz çox ziyanlıdır, yəni vredni işdir. Siz fikrinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə kimi indiki prezidentə real rəqib görürsünüz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Rusiya Çeçenistanda ötən əsrlər artıq iki müharibə aparsa da, həmin müharibələr bitsə də oradakı çeçenlərin problemləri bitmək bilmir. Məsələn, 2004-cü ildə həbs olunan bir çeçen öz əhvalatını hətta Avropa Məhkəməsinə qədər də aparıb çıxara bilir. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
2004-cü ildə günlərin bir günü təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları bir çeçeni evinin qarşısında saxlayır. Onu naməlum istiqamətə aparırlar. Bununla da bir şəxsin müharibələrdən sarsılmış Çeçenistan ədliyyə sistemindəki kabus dolu həyatı başlayır. Adının tam yazılmasını istəməyən, özünü İmran kimi təqdim edən bu şəxs 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. O, terrorçuluqda ittiham olunur. Hazırda cəzasını Rusiyanın şimalında Arxangelsk rayonunda çəkir. İmran deyir ki, hələ həbs edilən vaxt bu işin nə ilə sona çatacağını bilirmiş. Çünki birinci dəfə deyildi ki, həbs olunurdu.
2003-cü ildə sentyabrda Çur Davigusu
Onlar ilk dəfə məni 2003-cü ilin sentyabrında, səhər saat 6-da ilk təmizləmələr vaxt aparmışdılar. Məni aparanlar Rus hərbçiləri idi. Düz 3 gün məni həbsdə saxladılar, döydülər, işgəncə verdilər. Boynuma heç nə qoya bilməyəndə isə dedilər ki, fərqi yoxdur, hansısa bir cinayəti boynuna almalısan.
Üç gündən sonra İmranı buraxsalar da pasportunu qaytarmırlar. İkinci həbs isə ona daha baha başa gəlir.
Məni ikinci dəfə həbs edəndə düz 10 gün işgəncə verdilər. Huşumu itirənə qədər işgəncə verdilər. Qohumlarım məni axtarıb tapmasaydı, yəqin öldürəcəklər. Sonra işi prokurorluğa verdilər. Pasportumu müstəntiqdə gördüm. Bildim ki, mənə qarşı iş hazırlayıblar.
Prokuratoriya hazırlayıb davalı sözləşdi.
İmran 90-cı illərdə Çeçenistandakı birinci müharibədə iştirak edib. Deyir ki, 1996-cı ildə müharibə qutarandan sonra dinç həyat yaşamağa başlayıb. Çeçenistan tərk eləmək istəyirmiş, ancaq yaşlı anasına görə gedə bilməyib. İmranın işi Hüquq Müdafiə Təşkilatı, Rusiya Ədalət Təşəbbüsü vasitəsilə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedib çıxıb. Rusiya Ədalət Təşəbbüsü Təşkilatının hüquqşünası Anastasiya Kuşleyka deyir ki, İmran cəzası ləğv olmalıdır.
В деле Имрана, собственно говоря, весь его приговор в итоге был построен на признаниях, которые были получены в результате пыток к нему примененных.
İmranın təqsirli bilinməsi yalnız işgəncə ilə əldə olunmuş ifadələr əsaslanır. Ona həm saxlanılan vaxt, həm də istintaq zamanı işgəncələr verilib. Bunu sübut edən kifayət qədər dəlillər var.
Hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, Çeçenistan və Rusiyanın hakimiyyət orqanları Çeçenistanda mümkün qədər çox sayda kişiləri müəmmalı məhkəmə işləri ilə həbs etmə siyasəti həyata keçirirlər. Çeçenistan ombudsmanının məlumatına görə Rusiyanın müxtəlif cəza çəkmə yerlərində 20 min çeçen cəza çəkir. Müstəqil mənbələr isə bu rəqəmin 30 mindən çox olduğunu deyirlər. İmran işində şahid qismində 16 yaşlı uşaq dindirilib. İmran deyir ki, o məhkəmədə istintaqdakı ifadəsindən imtina etmiş, bildirilmiş ki, həmin ifadəni ondan işgəncə ilə alıbmışlar. Həmin oğlan özü də 7 il azadlıqdan məhrum edilib. O və İmran 2003-cü ilin mayında partlayış törətməkdə ittiham olunub. İmran indi həbsdədir. Onunla birlikdə həmin cəza çəkmə müəssisəsində 20-yə yaxın çeçen var. İmran deyir ki, başqaları ilə müqayisədə çeçenlərlə pis davranırlar. Kiçik bir şeyə görə karserə salırlar. İmran deyir ki, ailəsinin görüşə gəlməsini istəmir. Çünki bilir ki, bir şey bəhanə edib görüşü təxirə salacaqlar. İmran deyir ki, qanun 12 il cəza çəkəndən sonra əfv üçün müraciət etməyə imkan verir. Ancaq onun buna da ümidi yoxdur.
Kəbirən Dilavərli
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Londondakı olimpiya oyunlarına artıq 4 gündən bir az çox, 6 saat çox vaxt qaldı. Amma London olimpiyadasında indi idmandan danışmayacaq, daha çox olimpiyadanın yerli sakinlər üçün yaratdığı abhavadan. Zülfüqar Rüfətoğlu.
Britaniyanın bir nömrəli saatı Big Ben 30-cu yay olimpiyadasına qalan saatları hesablayır. Sanki bütün ölkə qəribə bir seyitnotdadır, həm də siyasi, ictimai seyitnotda. Sanki hamının dərdi indiyə qalıb və sanki müxalifət və hökumətdən narazı olanlar bütün haqq hesabları bu bir neçə gündə şürütməyə tələsirlər. Əvvəlcə Londonun məşhur qara taksiləri üsyana qalxdılar. Taksi sürücüləri onlara da London küçələrində olimpiyada nəqliyyatı üçün ayrılmış xüsusi zolaqlardan istifadə icazəsinin verilməsini istəyirdilər. Qara taksilər Londonun tam mərkəzində yerləşən parlamentin qarşısına yığışaraq şəhər nəqliyyatını iflic vəziyyətinə saldılar. Lakin mühafizəkarların hökumətləri bir qayda olaraq etirazlara qarşı barışmaz olurlar. Mühafizəkarlar partiyasından olan London meri Boris Johnson bildirdi ki, taksilər üçün heç bir xüsusi imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Onlar Londonun qonaqları yox, sahibləridirlər və özlərini də ev sahibi kimi aparmalıdırlar. Bu da azmış kimi, ölkənin baş naziri David Cameron necə deyərlər odun üstünə benzin tökdü. O nazirlərə və rəsmilərə ciddi şəkildə tapşırdı ki, onlar olimpiyada günlərində yalnız ictimai nəqliyyatdan istifadə etməlidirlər. London metrosunda necə deyərlər dünyanın düz vaxtında mövcud olan xaosu göz önünə gətirən nazirlərdən biri isə dedi ki, yaxşısı budur olimpiyadaya evdə oturub televizorda baxaraq. Lakin etirazlar səngimək bilmir. Bu həftənin ortalarında hökumətin iş yerlərinin ixtisarı siyasətinə qarşı çıxan sərhəd xidmətinin işçiləri tətil elan etdilər. Saatlar ərzində Britaniyanın darvazalarında xaos yarandı. Hökumətin bu etirazlara reaksiyası sərt oldu. Daxili İşlər Naziri Tereza May tətili qeyri-vətənpərvər aksiya adlandırdı.
If the unions chose to strike during an Olympic period, I'm absolutely confident that Olympic
Medeniyet Naziri Jeremy Hunt ise bildirdi ki, hiçbir etiraz aksiyası olimpiya oyunlarını pozabilmez ve ictimaiyet belə etirazları dəstəkləmir.
But it would be completely out of tune with the mood of the British public.
Today this could be the greatest day of our lives. Before it all.
Bu arada olimpiya mənşəli əldən elə keçərək Londona doğru irəliləyir və onun üçün heç bir nəqliyyat problemi yoxdur. Çünki mənşəli idmançılar qaçaraq piyada daşıyırlar. Zülfüqar Rüfətoğlu, London.
Belə, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Saat 8-də bir daha görüşünüzə gələcəyik və Azadlıq Radiosunda günün sualı ilə bağlı gələn SMS-ləri də orada işlə biləcəyik. Kimi indiki prezidentə real rəqib görürsüz? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə sizin də həmin verişdə fikriniz ola bilər. Bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.